жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Карбаңыз, бүгүн 23 октябрь күнгө жекшемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кыргыз бийлиги өзбек тарап менен чек араны тактоонун негизинде 19,000 гектардан ашуун жер Кыргызстанга өткөнүн жарыялады. Ташкент Кемпироват суу сактагычынын ордуна Алабука, Аксы, Нокен, Сузак, Өзгөн, Карасуу, Араван жана Кадамжай райондоруна буга чейин талаштуу делген жер тилкелерин кайтара турганы белгиленген. Ал кайсы жерлер? Алдыда чоо жай түрмөгүндө ушул суроого жооп издейбиз. Ага улай Кыргызстандын Баткен облусуна келип, чек арадагы жаңжалда жабыркагандардын абалы менен таанышып кеткен Хельсинки комитетинин өкүлү менен маектешебиз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азаттык радиосунун эфирлерин мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Анда дароо баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргыз бийлиги өзбек тарап менен чек араны тактоонун негизинде 19,000 гектардан ашуун жер Кыргызстанга өткөнүн жарыялады. Ташкент Кемпироват суу сактагычынын ордуна Алабука, Аксы, Нокен, Сузак, Өзгөн, Карасуу, Араван жана Кадамжай райондоруна буга чейин талаштуу делген жер тилкелерин кайтара турганы белгиленген. Бирок коомчулук өкүлдөрү алмашылган же кенемте катары жаңыдан берилген жерлер боюнча ачык маалымат айтылбай, кыргыз тарапка өткөн жер тилкелеринин таржымалы туңгуюк экенин айтып жатышат. Айрыкча мурда суу сактагычтын дамбасы үчүн алынган же башка аймактардагы мурда кийин талашка түшпөгөн жер тилкелер бар экенин айтып чыгышташты. Өзбекстан Кыргызстанга берди же талашуудан баш тартты деген жерлердин таржымалы кандай? Чоо жай түрмөгүндө бул суроого Кубанычбек Жолдошов жооп издеди.
Он биринчи октябрда жогорку кеңеште өткөн жабык жыйында жарыяланган чек араларды тактоо боюнча паритеттик комиссиянын башчысы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин баяндамасында Кемпироват суу сактагычынын суу чөйчөгү жана анын айланасындагы тилкелер үчүн Өзбекстан Кыргызстанга 15806 гектар жаңы жер тилкесин өткөрүп берип жатканы айтылган. Ал 1965 жылы суу сактагыч курула баштаганда кенемте катары берилген жер тилкелерин кошкондо кыргыз тарап жалпысынан 19699 гектарга ээ болоорун айтып, аймактардын карталарын көргөзүү менен канча жер алына турганын түшүндүрүп берген. Бирок буга байланыштуу документтер жашыруун сыр деген негизде депутаттарга таратылган эмес. Атайын кызматтын башчысынын баяндамасында өзбек тарап Жалал-Абад облусунун Алабука районунун Көкташ айыл өкмөтүнө Кавасайдан 12849 гектар, Көксерекке 105 гектар, 212 гектар Баястан айылына, Карабелеске 25 гектар, Ажек тоого болсо 1307 гектар жер тилкелери бериле турганы белгиленген. Анткени менен Алабуканын Көксерек айылынан чыккан жергиликтүү активист Кылыч Шанаев андагы кыргыз тарапка өтөт деген жерлердин таржымалына төмөндөгүчө токтолду.
Анын эсебинен Көксеректен Карабелес, Кавасайдан жер алдык деп атпайбы? Карабелес менен Көксеректин жерлерин бир караш кетти, булар картада ошо Өзбекстандын жери болуп чыгып аттыр да. Улардын айтымында бирок по факту жашагандар кыргыз тарабында. Ушул убакка чейин келип эч ким менен талашкан эмес. Өзүнүн эле солдаттары кайтарып жүргөндө мындай талаштуу участок болгон эмес точно вообще. Өзбекстан зым тарткан чек арада, зым тартканда ошол бийкламеттин арака турат эле да. Азыр Карабелеске чыгып келип калганы мага да кызык. Өзбекстан баягы 97-2000 жылдары чек арада аныктап зым тартып салганда ошол жылдары зым тартканда азыр Көксерек Карабелес деп аткан жерлер биздер болгон. Зым тарткан жер ал асы жакта эле да. Анын кантип эле Көксерек Карабелести алдык деп атат мен түшүнбөдүм да аларга. Кыргызстар мисалы илгери убакыттан бери жашап келет. Ал жерлер 2000 жылдарычы анан аякта зым тартылган эмес. Анан кече картада эле ошо Өзбекстандын жери болуп чыга калды да. Өзүм ошо чоңойгомдо. Үстүндө эле үстүн жерди алмаштырып атты. Мисалы Кавасай деген атпайбы? Ратификация өтпөгөн болсо аны эмнеге кайра алып атат ошо Кемпироват эсебинен?
Москванын кийлик ишүүсү жана Кыргыз СССРнин министрлер кабинетинин токтому менен 65 жылы Кемпироват суу сактагычын куруу үчүн 5731 гектар жер бөлүнүп, суунун деңгээлин 908 метрге чейин чектеп бекиткен. Ал эми анын суу дамбасын 100% өзбек тарап куруп, ал анын аймагында жайгашканы Ташиевдин баяндамасында айтылган. Мына ошол суу сактагычтын суу чөйчөгү жайгашкан жер ошондо 5731 гектарды түзөт. Ал эми ошол эле кезде өзбек тарап суу баскан жерлер үчүн 4127 гектар жер тилкелерин ар кайсы аймагынан кенемте катары бөлүп Кыргызстанга өткөрүп бергени белгиленген. Анын эсебинен 758 гектар жерге Баткен облусунун Кадамжай районундагы көк дала, 255 гектар жерге пылдырак айылдары түшсө, Ош облусунун Араван районунун Найман айылын түптөөгө 148 гектар жер берилгени көрсөтүлгөн. Ал эми Ноо кентинин Өзбекстан менен чектешкен Достук айылы 1088 гектар жерге негизделгени айтылып, бирок мына ошол кенемтеге берилген жер тилкелери Өзбекстандын кайсы райондорунун аймагынан бөлүнүп берилгени так даана баяндалган эмес. Бирок ошол эле кезде өзбек тарап өз кезегинде Генпрово суу сактагычы курула турган жерден көчүрүлгөн айылдар жаңы отурукташа турган конуштарды куруп, заманбап инфратүзүмдөрүн түзүү, 200 чакырымдан ашуун 20000 гектар кыргыз жерлерин суура турган жаңы суу каналдарын казуу сыяктуу алган милдеттемелерин аткарбай койгонун Кыргыз СССРин 25 жыл жетектеген Турдак Унусубалиевдин 98 жылы жарык көргөн суу алтындан да кымбат деген аталыштагы китебинде дагы көрсөтүлгөн. Жер ресурстары мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Абдулат Мырзаев былтыр азаттыкка калктуу конуштардын талашы чечилип калганын билдирген болчу.
Гавасай участогу көп жылдардан бери макулдашылбастан жазылбай келген. Себеби ал жерде ошол илгеритен бери эле ушул кыргыз жарандары жашап келгенде, ал жерде ошол 4 айыл бар. Ошол 4 айылда кыргыздар жашап келишет. Андан сырткары ошол жерде мектеп, погранзастава бардык эмелер бар дагы. Ошол жерде жашаган элдердин негизги бул жашоо тирикчилиги ошол жайыттардан пайдаланып мал чарбасын өнүктүрүшөт, ошондой эле дыйканчылык менен алектенип келишет да. Анан ошол жерлер бүгүнкү күндө талаш жараткан себеби колхоз совхоздор союзу учурунда ошол эт пландары болгон, баарыбыз билебиз, эми биздин аталарыбыз деле айтып жүрчү эле ошондой эт планы тапшырып келген деп. Ошол эт планы ошол гектар жерге жараша бөлүнүп берилген. Ошол эт планынан биздин ошол үчүн дагы биринчи маани колхоз болгон. Жарандар ошол эт планын аткара албайбыз деген максатта ошол жер аянтын Өзбек Республикасы өткөрүп берүү боюнча инициатива көтөргөн. Ошол инициатива бир жолу кайтарылып, экинчи жолу дагы көтөрүлгөндө ошол биринчи райондон бекилип, андан кийин областтан бекилип, ошондой өзүнүн процедурасы жүргөн да. Ошонун негизинде ал жер аянттары Өзбек Республикасына өткөрүлүп берилип, алардын картасында турат. Бүгүнкү күндө биздин кыргыз мамлекетинин картасында болбогон. Анан ушул талаш жаратып келгенин акырында ошол левобережный Компировский каналды өзбек тарап курабыз деп милдеттенме алган. Ошону курбагандын эсебинен 8000 гектар жерди ошол каналдын эсебинен берип атат да, мындай айткандачы. Бүргендинский массивге чейин каналды куруш керек эле, 200 километрден ашык каналды. Анды курганда бизден ошол 20000 гектарга чейин ошол левобережный ошол эме Компирово суу сактагычы курулуп атканда параллельно ошол жумушта жүрүш керек болгон. Бирок ал тапшырманы мындай айтканда Өзбек Республикасы аткарбаганына байланыштуу ошонун эсебин ушул Гавасай участогу чечилди да. Бүгүнкү күндө эмне үчүн 8000 гектар, а биз 19200 деп ошол токтомдо белгиленип келген. Бирок бүгүнкү күндө биз ушул пайдаланып келе жаткан кыр менен анан сууга чейинки аралыкты картографиялык материалдарды санаганыбызда 15640 гектар болуп чыккан да. Ошондо мындай айтканда 50% биздин пайдабызга чечилди. Кайра кайра талашып тартышып анан бизге ыңгайлуу болгон жерлерди, жайыттарыбызды, ошо эл жашаган жерлерди алабыз 8000 гектарды, анан калганын силерге беребиз деп ошентип алдын ала макулдашылды да.
Жогорудагы Өзбекстан өткөрүп бергени жатат, же болбосо дооматынан баш тартат деген жер тилкелеринин арасынан Алабукадагы Гавасай аймагы менен Аксыдагы Уңгар тоосу боюнча кезинде өзбек тараптын өздөрүнө ыңгайлуу жүйөлөрү болгону айтылды. Анткени 61 жылы кыргыз тарап бүткүл союздук эт планын аткара албай калып, Алабукадагы Гавасай тилкесинен баш тартып, Кыргыз СССРнин министрлер кабинети токтом чыгарып, бирок ошол эле кезде Жогорку Совет аны бекитпегени белгиленген. Чегара маселесинде тактал элек чегара сызыктары деген түшүнүк бар. Жер адистеринин айтымында бар тилкелерди чектөөдө эки тарап келише албай, туңгуюк абалга кептелген учурда алардын бейрасмий макамы талаштуу жер тилкеси катары таанылат. Кыргызстан менен Өзбекстан 2000-чи жылдардан бери эки ортодогу мамлекеттик чегарасын тактай албай келүүдө. Бул арада эки ортодо чегарадагы жер, суу, жайыт талаштарынын айынан жаңжал чыккан учурлар аз эмес. 2017 жылы Кыргыз Өзбек өкмөт аралык комиссиясы мамлекеттик чыгарылардын 85% тактап чыгып, калган 15% көйгөйлүү тилкелерди калтырып коюп, мына ошол кездеги президент Атамбаевдин бийлиги учурунда келишимге кол коюлганы белгилүү. Чыгарларды тактоо боюнча адис картограф Саламат Аламанов аталган жер тилкелерине мурда өзбек тарап өзгөчө деле доомат тартпаганын айтып, чыгара сызыгын аныктоо толук бүткөндөн кийин гана келишимге кол коюлуп, бекитилиши керек болчу деген оюн ортого салды.
Чыгара сызыгын өткөн жерин такпасаң, анан кийин ошол жердин кечейлүүлүгү белгилүү болот. Ошол сызыкты бекитип алгандан кийин айтылган жерлерди документтер менен такташ керек да. Ал жерде тактал элек жерлер бар эле да. Ал жерлер тиги талаш эмес, кийинки сүйлөшүүлөрдө жана калмашуу деген принцип бар эмеспи? Ошого колдонуло тургандай кылып эки жактын өзүнүн ушундай жерлерин калтырып коет да, анан кийин бул жерде мындай өткөрөлү, тиги жерден тигиндей өткөрөлү деп, анан ошондо жана негиздөөгө керек болот да. Бул жер силерге көбүрөөк керек, бул жер бизге көбүрөөк керек, да ушуну ушундай кылып коелу деп. Эми 85%ге кол койдурдук деп баягы жылы келишимге кол койгондо мактанып чыкпады беле абдан. Анан мен ошондо эле бир айттым эле, эрте кол коюп койду. 15% чечиле элек ал жерде, мына азыркыдай проблемалар жаткан да. Мына азыр чыкты ошолор. Чечип олуптур, анан кийин кол коюш керек болчу баарына. Чогу. Мүмкүн 1-2 жерди калтырыш керек болчу. Ошол Жаба сай менен темпироватты. 98%ын чечип туруп, анан экөөнү калтырып шашпаш керек эле аны чечкенге дагы.
Ошол эле кезде жакында парламенттеги жыйындагы Ташиевдин баяндамасына таянсак, Өзгөн, Карасуу жана Сузак райондорунун Өзбекстан менен чектешкен аймагынан жаңдан 1000 гектар жер алынып, суунун деңгээлин 900 метрге түшүрүүнүн эсебинен Кемпироват суусактагычынын жээгинен дагы 1246 гектар жер кыргыз тараптын пайдасына бошотулары айтылган. Ал эми Өзбекстан Кыргызстандын пайдасы үчүн Аксыдагы 35 гектар Унгартоодон, Гербен аба майданы турган 446 гектар аянттан, Совет доорунда жетиген айылы түшкөн 75 гектар жерден, Кара Дөбө айылы жайгашкан 45 гектар жана Падыша Ата сайдагы 5 гектар жер тилкелеринен баш тарта турганы көрсөтүлгөн. Алмашылган же болбосо жаңыдан берилгени айтылып жаткан жер аянттары жайгашкан Аксы менен Ала Бука райондорун кыдырып келген саясатчы Азимбек Бекназаров мурда өзбек тарап өзүн билемдик менен ээлеген жерлерди гана бошотуп берип жаткан учурлар бар экенин белгиледи.
Аксы районунун аэропортун айланасынан кайсы жерди алдык дегенде жергиликтүү эл да билбейт экен, Кермен шаардык кеңешинин депутаттары да билбейт экен. Курулуш участкасынан дагы, аэропорттун жанынан дагы жетигенде дагы бир дагы сантиметр өзгөрүлгөн жок. Мурдагы Карим тушунда эле казылып калган мына яманын берк бетинде биздин зым тартылып турат, нарк бетте Өзбекстандын зымы тартылып турат. Эч кандай жаңы жер алдык деп айткан жок. Ошондо Кемпироваттын эсебинен мына биз ушул жерди алдык деп айтылган деген сөз бар. Ошол айыл азыр жетиген айылы деп эсептелинет. Бирок ал 571 гектар эмес, болжол менен бир 50 гектардай чыгат. Муну Ташиев мырза ошол Кемпироват жаңы берилип атканда Кемпироваттын эсебинен ушул жетиген айылы турган жерди илгери союз учурунда 70-жылдары алган экен деп айтса туурараак болмок. Тамалды сайдан алдык деген 1088 гектар жер алынды дейт. Эч ким билбейт экен. Калган аравандан алдык деген, араванда жолдун жеринен Өзбекстан тартылган зымын жылдырып алды деген жерге бардым. Ал туура эмес тартылып койгон зым деле тууралап тартып атыптыр. Мына ошону бийлик азыр рекламалап, мына бул жерди өткөзүп алдык деп айтып атыптыр. Ал деле биздин жер экен.
Ошол эле кезде саясатчы Азимбек Бекназаров Ала Букадагы өзбек тарап Кыргызстанга кайтарды деген жер тилкелеринин таржымалына токтолду. Анын айтымында кыргыз жарандары жашаган аталган калктуу конуштардын айланасын кезинде Өзбекстан өзүн билемдик менен тосуп алып, аларды кийин чек араларды тактап жер алмаштыруу үчүн атайын рычаг катары колдонуп келген. Анткени менен азыркы бийликтин турумун колдогон саясат талдоочулары менен жарандык активисттер ансыз да тажик тарап менен мамиле татаалдашып турганда Өзбекстан менен чек араларды тактап, келишимди бекитип алуу маанилүү экенине басым жасашууда. КТРКнын мурдагы жетекчиси Илимбек Карыпкулов кандай болгон күндө да чек араны тынч жол менен чечүү азыркы учурда абдан зарыл экенин белгиледи.
Эми расмий бийлик айтып атат, биз балансасын бердик, балансасын алдык. Мен ушул туура бөлүк болду дегенден алысмыз. Бирок кан төгүлгү чөктү, канчалык кыйын болбосун, ал жерде сүйлөшүү болгондо кайсы бир аймак бизге өтөт, кайсы бир аймакты берүүгө туура келет. Баардык сүйлөшүүлөр ошондой да. 100% кыргызга жердин баары өтүп кетип, анан өзбектер эчтеке албай калган ал болбойт да. Мындай тандашыбыз керек да. Же азыркы бийликке ишенип, ушуну тынчтык жол менен чечип алганга канчалык ичибиз күйсө дагы, канчалык көзүбүздөн жашыбыз күйүп турса дагы тынч чечип алганга аракет кылышыбыз керек, же анда согушка даярданышыбыз керек. Мунун баасы ушундай. Жер талаштын баасы арзанга түшпөйт. Жанды курмандыкка чалганга даяр болушубуз керек, же кайсы бир жерде 1 сантиметр жерибизди берип, башка жерден 1 сантиметр жерди алып, ушинтип сүйлөшүү жолго барууга даяр болушубуз керек.
Чоо жай түрмөгө.
Жогорку кеңеште Камчыбек Ташиев сунуштаган келишимдин долбооруна ылайык Кыргызстандын жер аянты 15806 гектар жерге кеңейе турганын билдирген. Мындан тышкары Кыргызстан 65-жылы Кемпироват суу сактагычы курула баштаганда Өзбекстандан Ала Бука районуна 1307 гектар, Аксы районуна 571 гектар, Ноокен районуна 1088 гектар, Араванга 148 гектар жана Кадамжай районуна 1013 гектар жалпысынан 4127 гектар жер алганын, аларды кошкондо жалпы жонунан 19699 гектар жер Кыргызстанга өтүп жатканын билдирген. Бул тууралуу макулдашуунун долбоору Жогорку Кеңештин эл аралык мамилелер, коргонуу жана коопсуздук комитетинде каралып, көпчүлүк добуш менен колдоо тапканы жарыяланган. Бирок мына ошол долбоорго каршы добуш берген комитеттин төрагасы депутат Чыңгыз Айдарбеков комитеттин чыгарган чечимине кол коюудан баш тартып, анын себептерин түшүндүрдү.
Регламент негизинде баарын алып бардым. Саватсыз болду, кагаздар туура эмес бизге беришти. Бул менден көз каранды эмес. Депутаттар баардыгы күбө болуп ушул жерде отуруп, алар көрүштү. Кагаздар жок, бирок депутаттардын укугу бар. Алар күн тарилине киргизүүгө сурашты, добушка коюлду. Кагаздар эмнеге беришкен жок? Мен кече күнү ушул кагаздарды көрдүм. Мен азыр көп нерселерди жара албайм. Бирок тарыхый кагаздарга биз карасак, ушул чаша, ушул суу сактагыч бул Кыргызстандыкы. Бир да кагаз жок. Биз өткөрүп бергенбиз деп. Ошон үчүн жоопкерчилик баарыбызда. Эгер маселе ушунда чыкса, анда макулдугу берген, каршылыкты көрсөткөн депутаттар ушул чечимге кол койсун.
Жогорку Кеңеш 20 октябрда Чыңгыз Айдарбековду эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрагалыгынан чакыртып алды. Аны кызматтан алууга 43 депутат макул болуп, 16 депутат каршы добуш берди. 2021 жылы мартта президент Садыр Жапаров Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен барып, анда жалпысынан 22 документке кол коюлган. Эки өлкөнүн лидерлери чек ара маселелерин эң кеч дегенде 3 айда чечүүнү макулдашкан болчу. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым. 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чек ара сызыгынын 1170 чакырымы же болбосо кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын 85% такталган болчу. Конучбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, берди биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сентябрдын этегинде Норвегиянын Хельсинки комитетинин делегациясы Кыргызстандын Баткен облусуна барып кетти. Укук коргоочулар чек ара жаңжалында жапа чеккен айылдыктар менен баарлашып, арыз муңун угуп келишти. Уюмдун саясий кеңешчиси Ивар Далер радиобузга курган маегинде жериндеги абал, Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик күчтөрүн жайгаштыруу демилгеси, ушул өңдүү кагылышууларда өзгөчө аялдар менен балдардын укуктарынын тебелениши, көз карандысыз булактардан маалымат алуунун маанисине жана башка маселелерге токтолду. Комитеттин өкүлдөрү аймакка башка максаттар менен барганын, бирок чек арада жаңжал тутангандан кийин Баткен тарапка өтүүнү чечишкенин кошумчалай кетели. Ивар Даля менен Айнура Жекше кызы баарлашты.
Биринчиден, сиз чет жактан караган киши катары кандай таасирде калдыңыз? Жеринде эмнелерди байкадыңыз?
I've been to Batken a few times before.
Мен Баткенге ар кайсы жылдары бир нече жолу барып кеткем. Ошол кездеги айталы 2006-2007 жылдардагы жана бүгүнкү Баткенди салыштыралам. Тилекке каршы ал жактагы кырдаалдын начар жагына өзгөргөнүн өз көзүм менен көрдүм. Биз Баткендин жака белиндеги мектепке барып, куралдуу жаңжалдан улам чек ара аймагындагы үйлөрүнөн качууга, жер которууга мажбур болгон эл менен жолуктук. Балдар абдан көп экен. Алар капа, көңүлү чөккөн, өзүнчө бир чоң травманы баштан кечирген. Ошол аялдар менен балдардын эмнелерден өткөнүн айтып бергиси келгенин, ичиндеги арманы, санасы менен бөлүшүп, калың элдин да ошол окуяларды билсин деп каалаганын сездим. Азырынча ал жерге чет өлкөлүктөр көп барган деп ойлобойм. Таш тамынан, өлөң төшөгүнөн ажыраган адамдар кайгылуу окуяларды айтып беришти. Мен кепке тарткан аялдардын бири күйөөсү кагылышууда каза болгонун айтып берди. Бир нече бала аталарынан айрылыптыр. Айтор алар менен баарлашып жатып, балким өмүр бою ошол чек ара аймагында жашаган эл кандай кыйын кезеңде башынан кечирип жатканына күбө болдук.
Have lived, you know, for all their lives, maybe in this border region.
Чындап эле бул жаңжалга жетиштүү көңүл бурулган жокпу?
I think there was a feeling that they were left to themselves with their problems.
Менимче жергиликтүүлөрдө көйгөйлөрүбүз менен жалгыз калдык деген сезим бар. Биз ал жерде Кыргызстандагы Кызыл Чырым уюмунун жергиликтүү кызматкерлери менен жолуктук. Алар жакшы иш жасап жатыптыр. Эртеден кечке чейин баш калкалоочу жайга айландырылган ошол мектепте отурган балдар үчүн иш-чараларды уюштурушуптур. Гуманитардык жардам берип, эң керектүү нерселерди сатып беришиптир. Менин билишимче Human Rights Watch уюмунун кызматкерлери бизден 2-3 күн мурун барып кеткен. Менимче, албетте баткендиктерге көңүл бурулууда. Ал эми эл аралык коомчулуктун көңүл борборунда азыр Украинадагы уруш кала берүүдө. Согуш абдан маанилүү болгондуктан дүйнөдөгү башка чоң окуялар көлөкөдө болуп келатат. Албетте, Фергана өрөөнүндөгү жаңжал Украинада согуш болуп атат деп тынчып калбайт да. Анын үстүнө баткен алыс. Машина менен жетсе болот деңизчи, бирок бишкектиктердин көбү ал жерге барып көрбөсө керек. Ош Жалалабадка барышса да Баткенде болуп көргөн эмес. Бул жагынан алганда айрым кыргызстандыктар үчүн да Баткен жердин түбүндө орун алган.
You know, maybe have gone to Osh or Jalalabad, but Batken is far away even for people from Kyrgyzstan.
Бул ирет Тажикстанга баруу планыңыз болбоптур, бирок жалпысынан сиздерди эл аралык уюмдарды ал өлкөгө оңой олтон кое беришеби?
Yeah, for Tajikistan it used to be quite easy to
Norvegianin Helsinki komitetinin ökülörünö Tajikistanga baruu murun татаал эмес болчу. Биз жарандык коом менен жыйындарга, шайлоолорго байкоо салуу үчүн барып эле жүрдүк. Балким 5 жылдан бери Тажикстандагы кырдаал өзгөрдү. Бийлик оппозицияны куугунтуктап, эң чоң оппозициялык партияга тыюу салынган. Көз каранды эмес маалымат каражаттары жабылган. Мунун баардыгы чек ара жаңжалы чыкканда ор коюп көрүнүп калды. Ишенимдүү маалымат алууда эркин медиа канчалык маанилүү экени даана билинди. Тажик тарапта ошол маалда болуп жаткан окуялар тууралуу көз карансыз маалымат бергиде журналисттер жок болду. Бийлик билдирүүлөрдү жасап, мамлекеттик маалымат каражаттары аларды андан ары таратып жатты. Бирок Кыргызстандагыдай медианы ал жерде көрө алган жокпуз. Көз каранды эмес агенттиктер кабарчыларын Баткенге жөнөтүп, бийликтегилер айтып жаткан кабарлардын чын төгүнүн текшере алышат.
Ушул өңдүү жаңжалдарда ишенимдүү, бурмаланбаган маалымат алуу абдан маанилүү болсо керек.
Yes, very much so. And so I think it's a
Ооба, абдан маанилүү. Менимче бул жаңжалда ушул жерге чоң маселе жаратты. Эмне дегенде маалымат бир эле тараптан Кыргызстандан келип жатты. Ал эми Тажикстандан андай болгон жок. Мындай абалда кандайдыр бир жыйынтык чыгаруу кыйын. Таяна турган маалыматың жок болсо, кантип ушундай тигиндей болуптур деп бүтүмгө келе аласың? Баткенде жүргөнүмдө да бир нерсе оюма кетти. Ушул өңдү чырч тактардын хронологиясын түзүүдө бай тажрыйбасы бар укук коргоо уюмдар бар. Мен биринчи кезекте Орусиялык мемориал борборунун өкүлү Виталий Пономарев жана Human Rights Watch уюмунун аймактык жетекчиси Мира Ритманды ойлоп атам. Экөө тең бир нече жыл мурун Кыргызстанда персона нон грата деп жарыяланган. Кыргыз өкмөтүнө аларды кара тизмеден алыш керек. Бул жүйөсү деп айтып келатабыз. Эми карасаңар, чек ара жаңжалында Нобель тынчтык сыйлыгынын быйылкы лауреаты мемориал уюмунда иштеген Пономарев өңдү эксперт жерине барып, далилдерди чогултуп, системалаштырып, иликтөө жүргүзсө жакшы болмок. Биз болсо андай иш менен алектенген эмеспиз. Эки эле күнгө барганбыз.
Куралдуу жаңжалдарда кайсы катмарлар топтор өзгөчө аярлуу болуп эсептелет?
Well I think of course especially about the children that I met in the
биринчи кезекте жер которууга аргасыз болуп мектепте баш калкалаган балдар оюма келет. Окуу процесси үзгүлтүккө учураган. Ушундай жапчаш болуп алып баштарына оор мүшкүл түшүп атат. Андан тышкары кошун айыл, тажиктер жөнүндө көптөгөн терс нерселерди угуп келатышат. Аркы тарапта ушундай эле сөздөр кыргыздардын дарегине айтылгандан күмөн санабайм. Балдар кичинекей кезинде ушул оңдуу окуялардан көп жабыркайт. Бул абдан аянычтуу.
Easily affected by things, you know, at an early age, it's very sad to see.
Сиз кыргыз-тажик чек арасында болгон окуяны эч кимге кереги жок жаңжал деп атагансыз. Ушундай кагылышуулардын алдын алыш үчүн эмне кылуу зарыл?
Well, I think even though there are big differences between Kyrgyz and Tajik culture and
Кыргыз жана Тажик маданияттары тилдери айырмаланган менен алар жүздөгөн миңдеген жылдардан бери жанаша жашаган, бири-бирин жакшы билген элдер. Мындай чыр-чатактардын бардыгы эки өлкө тең бир кездери жашаган советтик доордо чилген карталардан улам туттан отурат. Менинче тараптардын чогуу чараны отуруп маселени жөнгө салуу аракетин көрүүгө дарамети жетет. Алсак 2010 жыл эле Кыргызстанда улут аралык жаңжал чыкпады беле. Буга карабай Кыргызстан менен Өзбекстан, Кыргызстан менен Тажикстанга караганда чек аралардын демилитациясына келгенде жакшыраак иштешип жаткандай. Мунун себебин айта албайм. Менин көз карашымда советтик мезгилде чийилген карталардын айынан ушунча кишинин каза болушу таптакыр зарылчылыгы жок иш.
Drawings that were made on a map in Soviet times, that seems to me completely unnecessary.
Азыр жаңжалды жөнгө салууга ЖККОнун контингентин тартуу демилгеси көтөрүлүп жатат. Сиз мындай кадамга кандай карайсыз?
Well, I saw the suggestion from I think it was the Minister of Defense of Kyrgyzstan that
мен Кыргызстандын коргоо министрлигинен ЖККОнун бейпилдик күчтөрү Баткен облусуна алынып келиши мүмкүн деген сунуш түшүп жатканын уктум. Менимче бул абдан туура эмес идея. 2007 жылы аймакка барганда тажиктер менен кыргыздардын өз ара мамилелери канчалык чиелешкенин, эл бири-бири менен аралашып жоорулушканын көргөм. Андай мамилелерге ушундай аскердик жол менен киригүүгө зарылчылык жок. Баткенде туш-тушта орус, белорус аскерлеринин текшерүү пункттары жайгашканын, эки жака каттагандардын документтерин текшерип турушканын элестетсеңер. Менин пикиримде бул абдан акылга сыйбаган идея. Бул Тажикстандын да, Кыргызстандын да кызыкчылыгына каршы келген жаңжалдын тоңдурулушуна гана алып келет. Ошол чет элдик аскерлер чөлкөмдөгү кырдаалды жакшы түшүнүшпөйт. Менимче, жаңжалдын ырбашына узарып кетишине салым кошуш ыктымал.
And could contribute to making the conflict worse and to make it last much longer than it needs to, I think.
Жергиликтүү эл чет өлкөлүк аскерлердин жайгашуусуна кандай карашы мүмкүн?
Well, you notice when you're talking with people here that there is also a lot of conspiracy.
Эл менен сүйлөшкөндө толгон токой конспирология теориялары аралап жүргөнүн түшүндүм. Мисалы, Украинадагы согуш башталгандан кийин биринчи жолу сыртка чыкканда эмне үчүн Путин Тажикстанга барды деп айтышат. Тажиктердин Telegram каналдарында чек арадагы чырга орустар аралашкан деген өңдүү ойлорду окууга болот. Айтайын дегеним, ушундай абал түзүлүп жатса, ЖККнун күчтөрү жаңжалды жөнгө салууга кантип жардам берет? Орусия Путин ушул тапта абдан кыйын абалда экенин да эстен чыгарып азарыл. Орус бийлигинин бүт санаасы азыр Украинадагы согушта. Путиндин Фергана өрөөнүндөгү кыргыздар менен тажиктерге жакшылык кылайын деген ою деле жок болуш керек. Ал биринчи кезекте өзүнүн гана кызыкчылыгын көздөйт. Чынын айтсам, бул идеядан оң бир нерсе күтпөйм.
You know, depending on what's in his best interest. I have difficulty seeing that this could lead to anything good, to be honest.
Кыргызстандын Баткен облусуна келип, жабырлануучулардын абалы менен таанышып кеткен Ивар Даленин маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тартты.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмеситен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин бардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Азаттык радиосунун бул чыгарылыштарын Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алдыда эже сиңдилер программабыздын радио чыгарылышын уктурабыз. А мен сиз менен коштошом. Аман туруңуз.
эжесиңдилер кийим алыңыз.
Биринчи май райондук соту Бишкек шаарынын тургунун Twitter социалдык баракчасындагы билдирүүсү үчүн бир жылга эркинен ажыратты. Бул кылмыш кодексинин 330 беренеси боюнча козголгон быйылкы 10 жакын кылмыш иштеринин бири болуп калды.
Ооба, жогорудагы кейс ушу укук коргоочулар, жалпы эле коомчулукта дагы кызуу талкуу жаратып жатат. Айрымдары бул жалпы сөз эркиндигине тийгизген бир коңгуроо деп айтса, айрымдары башкаларга сабак болушу мүмкүн деген дагы пикирлер бар. Деги эле ушул улут аралык кастыкты козутуу беренеси практикада кандай иштейт, эжесиңдер берүүсүнө биз бул боюнча кеп кылабыз. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз. Жана студиябыздын бүгүнкү коноктору укук коргоочу Бурул Макенбаева жана юрист Нурбек Садыков. Студияга кош келипсиздер.
Кылмыш кодексинин 330 беренеси расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосунда кастыкты козутуу боюнча буга чейин бир топ активисттер, блогерлер кылмыш ишине да тартылганын билебиз. Адегенде алардын айрымдары тартылган сюжетти көрүп алалы, анан маегибизди баштайбыз.
1 май райондук соту Бишкек шаарынын тургунун Twitter социалдык тармагындагы билдирүүсү үчүн бир жылга эркинен ажыратты. Соттун басма сөз кызматынын маалыматында быйыл апрель айында айыпталуучунун мас абалында жарыялаган посту боюнча кылмыш кодексинин 330 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Раса, улут, дин жана аймак аралык ажырымды козутуу 330 берене менен буга чейин социалдык тармактардагы пикирлери үчүн журналист, блогер, активисттерге карата иш козгогон учурлар маалым. 8-сентябрда Орусиядан депортация болгон кыргызстандык активист Эмил Бекиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жеткирилип, ал жактан Бекиев Facebook баракчасына кастыкты козутуучу чыгымчыл мүнөздөгү маалыматтарды жарыялап жүргөн деген айып тагылган. Эмил Бекиев 6-сентябрда Кыргызстанга учуп жатып, аны алдыда эмне күтүп турганы боюнча видео кайрылуу жасап, анысын тарапташтары Facebook'ка жайгаштырган. Сентябрдын аягында жарандык активист, блогер Эрик Абдыкалыков 330 берене менен милицияга сурак берип чыккан. Ал Инстаграмдагы баракчасына жарыялаган пикири үчүн чакырылганын билдирген. Өзүнүн айтымында ал 24-сентябрда боло турган Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда футбол боюнча жолдоштук беттеши чек арада курман болгондорду эскерүү менен баштоону сунуштаган. Ага чейин бул беренени негизинде социалдык тармактарда Айжана Мырсан деген ат менен белгилүү жарандык активистке кылмыш иши козголгон. Милициянын маалыматына ылайык, 16 мартта TikTok социалдык тармагындагы Ринат Усупаев деген аккаунтта Айжан Мырсалиеванын видеосу жарыяланган. Анын сөзүндө улут аралык кастыкты козутуу болгон жана видео социалдык тармактарга кызуу талкууга алынып, чыр чатакка алып келиш мүмкүн экени айтылат. Ошондой эле Бишкектин 1 май райондук соту Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбиевди күнөөлүү деп таап, 3 жылдык пробациялык жаза мөөнөтүн чегерген чечим чыгарган. УКМК быйыл 3 мартта Next TV телеканалына каршы улут аралык кастыкты козутуу деген айып менен иш козгоп, директорун камакка алган. Буга Next TV телеканалынын социалдык тармактардагы баракчаларында Казакстандын улут коопсуздук кызматынын экс төрагасынын Украинадагы конфликтте Кыргызстандын Орусияга аскердик колдоо көрсөтүү боюнча макулдашканы тууралуу жазган маалыматынын жайгаштырылышы себеп болгон. Ички иштер министрлиги соңку кезде социалдык түйүндөрдө чагымчыл мүнөздөгү ар кандай жалган жана такталбаган маалыматтар көбөйдү. Расалык, этникалык, улут жана диний кастык козутуучу чыгымчыл материалдарды социалдык түйүндөрдө жайгаштырбоого чакырабыз деп белгилеп, бул үчүн кылмыш жаза кодексинин 330 беренесинин негизинде кылмыш жообуна тартуу каралганын эскертти.
Мынакей биз жогоруда ушул сөз болуп жаткан берене менен кылмыш жообуна тартылган айрым блогер активисттердин кейстерин карап өттүк. Ал эми ушул бир жылга абакка кесилип жаткан айымды дагы изилдеп көрсөк, ал Twitter колдонуучусу, анын ал эч кандай блогер же активист эмес экен. Анын жети катына катталуучусу бар. Кыргыз орус славян окуу жайын юрист адистиги менен бүткөнү жана азыр бир жеке компанияда иштегени гана маалым болду. Мындан улам ушул Бурул айым, сизден баштагым келип турат. Бир жыл абакка кести деген соттун чечимин сиз адегенде кандай кабыл алдыңыз, таң калдыңызбы жана бул туура чечим деп эсептейсизби?
Жок, мен бул туура чечим деп эсептебейм. Ошол эле мезгилде бул сөз эркиндиги деп дагы эсептебейм. Анткени ар бир сөз эркиндигинин өзүнүн жоопкерчилиги бар да, чекти. Это бирөөнүн мындай жаман көрүүгө же бирөөнү кемсинткенге чакырбаш керек да. Бирок ошол эле мезгилде өтө катуу жаза кылып койсо ал адамды, ошол жаза кайра өзү кылмышка айланат да. Анткени биякта бир үч фактор болуп атат да, эмне себептен ушундай көгөлөр түзүлүп атат, ушундай кейстер пайда болуп аткан. Эң биринчиден бизде ошо социалдык тармак жаңы технология пайда болгондо адамдардын мындай ушундай бир сезим пайда болду да. Соцтармакта мен болгонумду каалашынча айта берем. Эч ким эчтеке кыла албайт мага, аякта баарын айтса болот деген. Ал туура эмес, анткени бизде мыйзам да бар, анан просто биз жана блогер менен журналисттердин ишин башкача караш керек да. Алар маалымат таратып атат, а биякта мындай чагымчыл сөз деген. Бул эки башка нерсе. Ошон үчүн мен только ошо акыркы кейсти комментарий жасайм. Анан вот адамдар ойлойт, ошо мен эмне кааласам ошону жаза берем, же видео кайрылуулар көп болду. Өзгөчө вот бийлик алмашып атканда ар кандай адамдар бири менен тартышып, сүйлөшүп, урушуп атканда ошондо көп пайда болгон да. Анан биз деле, мен деле ошо ички иштер министерствого кайрылганмын. Алардын эмеси бар. Электронный кабыл алган мүмкүнчүлүгү бар. Электронный эмеден эле жазса болот. Бирок мен дайым аягында жазчымын. Профилактика сүйлөшүү эле өткөзүп койгула деп. Анткени бизде мыйзамда мындай бир көгөй бар да. Мыйзам эми кылмыштын эмелери болот да, градациялары болот. А мыйзамда только ошо камак жазылып калган да, ошондой эмче да, юристтер айтып берет го. Анан биз мурунку 6-чы созовтагы депутаттар менен да сүйлөшкөнбүз. Эми ар ким мындай эси жоктук кылып эле бирдемени жазып койсо, сразу камап жиберген, бул туура эмес. Анткени биз көп адамдарды көрдүк, белгисиз. Просто эси жоктук кылып жазып койсо 4 жылга кесилип кеткен балдар дагы бар болчу. Ошон үчүн бул биринчиден мыйзамга кичине эме жазып коюш керек да, градация. Анткени 99% адамдарга жөн эле беседа өткөзүп койсо жеткиликтүү. Биз өзүбүз көргөнбүз, кайрылганда ошол адамдар жоголуп кетчи, уже андай эмелерди, чагымчыл сөздөрдү жазбай, видеолорду жазбай, таратпай. Бул биринчи, бул мыйзамга мындай градацияны тагыраак жазып коюш керек. Экинчиден, бул МВДнин атайын ушундай киберпреступность деп коет, ошого каршы иштеген адистер бар, аякта жакшы адистер, жакшы адамдар, менимче биз алар менен дагы иштешкенбиз, сүйлөшкөнбүз, кандидат науктар бар арасында. Бирок алар ушундай шартта иштейт да, бир жагынан алардан жазага тарткыла деп сурайт, экинчи жагынан ошондой катуу мыйзам бар. Анан алар экспертке кайрылат. Эксперттер дагы бизде мындай деңгээли төмөн. Акча төлөп башка эксперттерди чакыра албайт, анткени ага каражаты да жетишпейт менимче. Анан бир мындай дежурный эксперттер бар, баарына эле ошондой чагымчылык бар деп жаза берет да экспертиза. Анан ошон үчүн баары эле камакка кете тургандай болуп атат да.
Бир сүйлөм менен айта турган болсок, ал Орусия менен Кытай тышкы карыз үчүн Кыргызстанды тез эле экиге бөлүп алышы мүмкүн, бөлүп алат деген сыяктуу жазган экен. Коргоочулар дагы эки тарапка бөлүнүп кеткенди туюлат. Анткени бири айтып жатат, бул кемсинтүү, мында бир зордук зомбулукка чакырык жок. Негизги бул беренеэнин максаты ошол зордук зомбулукка чакырык болгон учурда гана жазага тартылышы керек деп. Сиз кандай мүнөздөйсүз?
Менимче аякта мындай бир эмоционалдуу бирөөнүн эмоцияга тие турган нерселер бар болуш керек. Ошон үчүн адамдар мындай ачууланып кеткен. Ага аны жанагы язык вражды ненависти деп айтат орусча. Кастык тилде. Ага аны чакырып эле просто мындай сүйлөшүмдөн өткөзүп койсо эле ага жетиштүү болмок. Бирок камаган менимче өтө аша чапкан.
Нурбек мырза, ушул юридикалык жактан ушул беренени 330-чу беренени өзүндө бир топтоло кетсек, мына ушул азыркы биз айтып жаткан кейс боюнча мисалы ушул тапта аял Бишкектеги номер 1 СИЗОдо камакта жатат жана сотко жеткирген билдирүүнү ал ушул 9 апрелде ушул жылдын 9 апрелинде активист Адил Турдукуловдун постунун астына жооп катары эле жазган экен. Анан пикир кылып калтырган. Ошол сотто айыппул гана төлөөнү суранганын жактоочусу билдирип келет. Сиз ушу юридикалык жактан алып караганда чечим канчалык ушул кылмышка пропорционалдуу деп ойлойсуз?
Бул жер проблемасы өтө мындай ушул статьянын редакциясында да болуп атат да. Бул боюнча эл аралык пактта дагы ушул статья карама каршы келет деген дагы негиздемелер бар. Анан ошол буунун Бириккен улуттар уюмунун дагы рекомендациясы бар, ушул статьяны өзгөрткүлө деген Кыргызстанга жөнөтүлгөн рекомендациясын азыр Кыргыз Республикасы аткарбай жатат. Буну мындай баса белгилеп кетиш керек. Ошондон улам эл аралык стандартка шайкеш болбогондуктан улам ушул маселелер чыгып атат да. Анан сиздер айткандай туура зордук зомбулукка чакырганда ошол козутуучу зордук зомбулукка чакырып атканда жоопко тартылыш керек. Кылмыш жоопкерчилиги. Кастык тили болсо эле аны кылмыш жоопкерчилигине тартуу эл аралык стандарттарга жатпайт да. Туура бирөөнү кемсинтип коюшу мүмкүн, же болбосо бирөөнү артыкчылыгын айтып коюшу мүмкүн, же болбосо бирөөнүн карама каршылыкты айтып койсо бул кастык тили, бирок баягы кылмыш жоопкерчилигине тартылып анан камакка алуу мындай өлчөмдөш эмес жана пропорционалдуу эмес болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан буга өтө этияттык мамиле кылыш керек болчу. Буга чейин бизде биринден экиден кейстер боло турган болсо, аттарын атабай эле коеюн, бирок алар мындай билинбей, коомго билинбей өтүп кеткен да. Азыркы күндө мындай биздин границалар боюнча маселе, карыздар боюнча маселе, анан кийин ушул геосаясат маселесинде, анан ушул миграция маселесинде биз мындай интернетти эркин колдонуп, анан кийин өз оюбузду билдире баштадык. Эми элестетсеңиздер, бир күндө эле баягы эч кимди үйрөтпөй, эч ким бир мындай сабак албай эле, анан кийин дүйнө жүзүнө тарткатканга бир инструмент табылып калды да, бир жаш балага. Ал колго алды да, анан кийин мен баарын айта берсем болот турбайбы, анан мен баарын сүйлөсөм болот турбайбы, мен өзүмдү көрсөтүшүм керек, мени эл билиш керек деп эле анан кийин айтып алып атат дагы. Бирок сиздер туура айттыңыздар, баягы сөз эркиндиги абсолюттук эмес, аны мындай моюнга алыш керек. Айтат десе эле баарын айтса болбойт. Өз ою абсолюттук. Ойду эмне ойлосо ойлой берсин, а бирок уже сүйлөп продукциясын чыгарганда мындай өлчөмдөп бирөөнүн укугун тебелеп албайын деп сүйлөш керек. Бул жерде бул статья мындан бир жыл мурун аябай оор болчу. Бул статья биринчи бөлүгү менен ушул эле редакциясында 5 жылдан 7 жылга чейин эркинден ажыратылат деген болчу. Азыркы күндө ушул биринчи бөлүк менен штраф 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин, же болбосо 5 жылга чейин эркинден ажыратылат депчи. Мындай болуп калды да. Штраф бул же камакка алуу соттун гана укугу болуп калды. Анан бул биз дагы кийин дагы баса белгиледик. Бул коррупционный факторго дагы алып келиши мүмкүн, себеби баягы жаран издене баштайт. Мени ушул камап койбосо экен, мени штрафка койсо экен, жок дегенде деп анан кийин баягы акча сунуштап, же болбосо дагы бир механизмдерге, туура эмес механизмдерге колдонуп баягы сотко чыгып аракеттенүү. Бул эмнеден келет? Штраф кайсыл учурда колдонот, же болбосо кайсыл учурда камакка алынат так белгиленген эмес. Анан кийин ошонун кесепетинен бүгүн мойнуна алган учурда дагы, ооба, мен 100 000 сом төлөйүн, мен туура эмес сүйлөдүм, мен элден кечирим сурайм дебеген десе дагы соттун укугу болуп, сот өзүнүн укугу менен пайдаланып, өзү иштин материалдарын карап туруп, анан кийин камакка алып койду.
Мисалы, ошол эле пикирдин астында мен ошол Twitter баракчасына кирип окуп чыктым да, ошол эле пикирдин астында анан ошол айымга жооп кылып башка колдонуучулар да абдан көп пикир жазыптыр дагы. Алардын арасында дагы мындай башкаларды кемсинткен, басмырлаган мындай бир ошол эле улут аралык, раса аралык деле мындай бир абдан мындай бир карап отуруп таң каласың да, аябай начар ыплас эмеди жазышыптыр да. Ошол убакта дагы алып карасак, ушул жооп берген, ошол эле маанайда жооп берген адамдардын баары дагы анда жоопко тартылыш керек болуп калып, алардын баарын да камаш керекпи ошондочу? Кызыктай эле подкастында
бул абсурд болуп атпайбы анда?
Бул кечиресиздер, бул берене менен баарын камап бүтө албайт да. Эгерде азыр бул беренени ала турган болсо, биз өзүбүздү эле мындай мактап койсок эле, мындай кыргыздар биз мындай байыркы эл, эң мындай неме эл деп койсок эле артыкчылыкты көрсөтүп атабыз да, башканы бирөөнү кемсинткендей болуп атабыз.
Ал деле кылмышка тартылып кетти.
Ал дагы мындай формалдуу түрдө караганда бул деле
биз 30 жылдан бери эле биз ушундай эле айтып жүрөбүз.
Бундан тышкары дагы азыр көп иштер козголуп атат. Мен сиздерге айтып кетейин, мисалы ошол ислам динин баягы комментарий кылып, аларды баягы мусульманча кийингендерди мындай кандайдыр бир терс кабыл алып жазган постторго дагы бүгүнкү күндө көптөгөн иштер козголуп,
ошол эле беренени алып
ушул эле берене боюнча кастыкты козутуп атат, пайгамбарга же болбосо ошол диний өкүлдөргө сөз тийип атат деп анан кийин жоопкерчиликке тартылып атат да.
Бурлайым, сизден сурагым келип турат да, сиз буга дээрде да айтып өттүңүз, мен кээде өзүм деле арыз жазган учурлар болгон да, кайрылган учурлар болгон,
кат менен кайрылган учурлар болгон, анткени аябай оор нерселерди, даже мындай призыв к терроризму деген үйлөрүнө барабыз, буту колун сындырабыз деп эле көп таратып аткан да.
Кантип аныкталат ушул учурлар? Негизи бирөө тескеп көзөмөлдөй алабы же арыз мененби? Маселен, мен Адил Турдукулов менен сүйлөшкөнүмдө телефон менен ал мен эч кандай арыз жазган эмес. Менин посттун астындагы комментарийди бул эми Twitter ачык аянтча, демек укук коргогондору өзүлөрү эле көрүп кылмыш ишин козголуптур деген тарзда жооп алдым да.
Может, башка бирөө карылган.
Интернетте көзөмөлдөгөн өзүнчө бир топ бар деп айтышат да.
Аны билбейт экен.
Кандай критерий менен көзөмөлдөшөт?
Интернет аябай чоң да, это же океан.
Кыргызстанда канча жүз миңдеген колдонуучулар бар.
Айрым эле адамдардын арасынан карап тандап алабы бул мындай?
Ошо көзөмөл кандай жүрөт? Же мындай бир сөздү жазып, ошол боюнча мындай издөө жасашабы?
Мен айтат элем, менимче ошо ички иштер кызматкерлерин аларды окутуш керек, анан тажрыйба алмашыш керек да башка өздөрүнүн коллегалары менен. Анткени бул Аида Алымбаева деген политолог бар, ошо коопсуздук жака мындай научный обоснованный подходду продвигать этип аткан. Ошол айымдын иш аракети менен бияка Венгриядан бир полицейский келген, ал өзү пенсияда. Анан аларда дагы жанагы көп миграционный кризис болуп, анан адамдар мигранттарга каршы көп сөздөрдү жазып, анан алар өздөрүнүн бир методологиясы бар экен, ал полицейский эле колдонсо болот. Ал мындай жөнөкөй эле нерсе окутса, алар өздөрү эле жанагындай чала окуган эксперттерге кайрылбай эле өздөрү мындай биринчи оценка жасаса болот да. Эң биринчиден жана ушинтип аткан адамдын аудиториясы барбы, кандай чоң ал аудиториясы, бул жети киши экен да, силер
айтып беребиби башкаларга? Эми мындайча
айтканда, анан аудиториясы ошо чакырыкка угабы, ошого ооп кетеби деген өздөрү мындай таразалаш керек да. Анан ошолордун аудиториясы анын чакырымы менен ошо мизансыз кадамдарга барабы деген, ошол реалдуубу деп ошондойлорду эле өздөрү мындай эмес жасап алып протокол сыяктуу өздөрү эле иштесе жакшы болмок. Ошон үчүн эң негизги ошо кызматкерлерди окутуш керек, антпесе ушундай көп оор нерсеге айланып кетет. Менимче ошо Next TV бул таптакыр башка
кейс. Аякта түзмө-түз эле сөз эркиндигине басымды кылган. Анткени алар маалымат менен бөлүштү. Ал эч кимди эч нерсеге чакырган жок, эч кимдин эмоциясына тийген жок. Алар источникти, булакты көрсөттү. Ким кантип алар просто өзүнүн эмесине, ресурсуна башка жактан андайга биз тыюу кылсак, анда такыр маалыматтан жок болот.
Анын үстүнө дагы бул жылдары мисалы соц тармактардын өздөрүнүн баягы администрациясы барго, алар деле жыл сайын ошол эрежелерин күчөтүп көзөмөлдөп турушат да. Мисалы бир пост жакпаса, ошол постко мисалы сен администрациясына жазып, мисалы айтсаң болот да, мына бул жерде бул адам ушинтип жатат, адамды кемситип атсаң, ал жерде мисалы блок кылып коет ал кишини, бир убактылуу түшүндүргөн жөнөтөт, сен ушундай жазган экенсиң, сага ушундай арызданып түштү депчи. Анан бир четинен социалдык тармактардын өздөрү деле ошого абдан активдүү каршы күрөшүп келишет да. Бул жерде адамдар деле бири бирин мисалы тыйып койсо болот да, ушундай майда чүйдө боюнчачы. Анан ушунчалык баягы кылмыш ишин козготкону мен үчүн мисалы абдан мындай бир олуттуу бир көйгөй болуп көрүнүп атат да.
Ошол эле учурда биз айтпайбы, бул берене ММКга дагы, айрым журналисттерге дагы түздөн түзгө тиешеси болуп калган. Сиздин учуруңузда ушул Next One журналисти боюнча да ишти алып барганыңызды айтып жатпайсызбы? Мындан улам жалпы эле ушул сыяктуу кейстер сөз эркиндигине канчалык таасирин тийгизиши мүмкүн? Каалайбызбы, каалабайбызбы, ушул сыяктуу кабарды уккандан кийин жазгандан дагы кээде мындай бир айбыгып, кээде карап, кээде сестенип, кээде чилем маалыматты бөлүшүүдөн дагы кооптонуп калышы мүмкүнбү?
Сөзсүз түрдө мындай кейстерден улам өзүн өзү баягы цензурага алып келе берет адамдар. Анан кийин ушул массалык маалымат каражаттары,
блогерлер, ушул
блогерлер албетте, мына азыр эки блогер камакта отурат. Адилет Али, Жекшен Алиев ырыс, 19 жаштагы бала. Алар башка берене менен, бирок ушуга окшош эле да, ал жерде массалык баш алмандыкка чакырышты депчи. Бирок ал да ошол эле эксперттер, ошол эле немелер
социалдык тармактагы билдирүүсү,
анысы социалдык тармактагы билдирүүсү жөн эле бир мисалы бир айкелдин жанына туруп, мен бүгүн ушул Бишкек баатырдын тизмесине жазылдым, кылыч дагы, бүркүт дагы дайын, бирок кылычты кындан чыгарганга эртерээк го деген немеге ушул жерде кандайдыр бир баш аламандык жөнүндө айтып жатат деп туруп, ушул немесинде айыптоо кагазында ушундай жазылды да. Элестетсеңиз, эми ушул жерде эмне кайсыл баш аламандык жөнүндө, баш аламандык мисалы анын дагы бир категориялары болот да, ошонун кайсынысына неме кылып атат, эч түшүнүксүз болду да. Анан булар боюнча эми 330 берене боюнча биринчиден ушул биз дагы айтып өттүк, мурунку жумада биз чоң бир тегерек стол өткөзгөнбүз аппарат омбудсмени менен кошулуп. Анан биз айттык, ушундай маселе болуп атат, кимди болсо деле камакка алса болот десек, бул туура нерсе, муну менен ушундай күрөшпөсөк мынал берене жакшы берене деп чыгышты. Биз башка да эксперттер менен да барганбыз, бирок башка подход кылайлы. Буну биринчиден мисалы Россия Федерациясынан көчүргөнбүз да бул беренени, баягы ачык эле айтыш керек. Мурунку биринчи редакциясы боюнча Гелейтаттагы, адашпасам Россия Федерациясы 2017-2018 алмаштырып койду дагы. Ушул жердеги
биздики
кала берди. Алар болсо ушул жерде артыкчылыгын же кемчиликтерин пропагандалоо деген, анан унижение национального достоинства деген сөздөрдү алып койду да. Себеби дегенде бул түшүнүксүз понятиялар да, мындай эмнесин пропагандалайт, кимдин национальный достоинство, аны кантип өлчөш керек, булар түшүнүксүз деп туруп, анан пропаганда исключительности деген артыкчылыгын, мисалы любой эле диний кызматкер айтат, менин диним, биздин дин эң туура дин депчи, артыкчылыкты айтып атат, пропагандалап атат. Аны дагы мындай аны дагы алар алып туруп, анан кийин биринчиден эгерде баягы айткан киши биринчи ирет айтып алса, анда баягы административный правонарушение, административдик жоопкерчиликти баягы кызыл светофордон өткөндөй эле ага административдик жоопкерчилик каралат. Андан кийин эгер ал бир жылдын ичинде баягы бир тыянак кылбай дагы ошону кайталай турган болсо, анда экинчи ирет кылмыш жообуна тартылат деп туруп, бирок ошондо да штраф, анан кийин исправительные работы, анан кийин баягы анын камакка алуу жазасы каралган. Анан биз бул вариантты сунуштадык, же болбосо дагы бир вариант айттык. Эгерде кастык тили болсо, бирок ал кастык тилде зордук зомбулукка чакырбаса, анда штрафка алып келейли. Бизде укук бузуулар боюнча кодекс бар, ошол жака киргизейли дагы. А зордук зомбулукка чакыруу болсо 5 жыл болобу, 10 жыл болобу, анда бул жака киргизейли. Ал жерде айта баштады да, мисалы алып туруп эртең бирөө бул бир биздин региондо же болбосо бир бизде 80'den ашуун этностор улуттар жашайт, аларга бир мындай айтылса, анан кийин биз штраф кылсак туура эмес болот, бул алардын укугу кандай болот деп айта баштагандан, анда зордук зомбулукка чакыруусу жок козутуу болсо, мындай жөн эле кастык боло турган болсо макул, ал деле жоопкерчилигин алсын. Ал дагы барып анан кийин баягы чоң козутуу болуп кетпесин, аны мындай жоопкерчиликке, административдик жоопкерчиликке, штрафка тартып коелу. Анан ошондо сотко дагы жеңил болот, тергөө органдарына да жеңил болот. А эгерде зордук зомбулукка чакыра турган болсо, анда кылмыш жоопкерчилигине тартылыш керек адам. Ал адам бул эл аралык стандарттар боюнча жоопко тартылыш керек, туура. Бунун кесепети аябай чоң болушу мүмкүн, бирок бир моу эже айткандай реальный угроза бар беле жок беле, ал авторитет беле авторитет эмес беле, аудиториясы канча эле, распространениясы канча болду, бунун баары ошол тест бар өзүнүн, эл аралык стандарттын тести бар. Ошол тестке ылайык болсо гана өтүш керек, болбосо мындай туура эмес болуп калат.
Азыр Бурлайым аябай бир агрессивдүү убакыт болуп атпайбы? Соц тармакта деле чын эле колдонуучулар билдирген темалар дагы аябай арбында болуп атат, өзгөчө э. Мисалы соңку учурда эле жана Алия даярдаган сюжетте да айтып өттү, ички иштер министрлигинин кызматкерлери 20'га жакын адамды ушул Кыргызстан Тажикстан чек ара жаңжалы боюнча бир жоопко тартууда деп. Ушундан улам колдонуучулар эмнелерди эске алыш керек, кандай темалардан абайлаш керек, этиятташ керек, негизи бир түшүндүрүштөр жүрүш керекпи адегенде, анан балким жазага тартылыш керекпи, ким ушул боштукту ким аркалаш керек эле, ким жасаш керек эле дегенде.
Эми менимче мындай терең эл агартуу керек мында, анткени ар бир болгон иш, бизде болгон событие ушундай эмеге алып келиши мүмкүн да. Мына жакында эми Баткенде согуш болуп атат, бул аябай оор, мындай эмоционалдуу элдин тынчын алган окуя. Бирок азыр жана министр образования, билим берүү министри кармалып атат. Ага арыз берген киши Индиянын жараны экен, э. Анан ошого дагы эмелер болуп атат да. Бул башка улут экен, и зордук зомбулукка чакыруулар дагы бар да. Ошону эметиш керек, таш баран кылыш керек, кандай мындай деген.
Ошон үчүн таш баран деген сөз көбөйүп кетти го.
Да, көптөн бери. Ошон үчүн бул адамдар эмеге биз баарыбыз эсибизге алыш керек. Сөз эркиндиги жатпайт мындай бирөөнү зордук зомбулукка колдоном деген. Ошо журналисттер дагы менимче көп, мүмкүн мектептерде дагы айтыш керек андай сөздөрдү, университеттерде. Жалпы мындай гражданское просвещение деген эме болуш керек да, жарандык окутуу. Анан милициялар жанагы эле эмелер, участковыйлар и башка милициянын кызматкерлери өздөрү дагы өзүнүн деңгээлин көбөйтүп ушундай нерселерди түшүндүргөнгө мындай деңгээли жетиш керек да. Мыйзамда проблема бар, бирок кайсы мыйзамды кандай жакшылап өзгөртсөк дагы аны адамдар колдонот да. Өзгөчө ошо биздин милициябыз. Ошон үчүн алардын деңгээли дагы эмерээк болуш керек да. Көп нерсени профилактика жасаса болот. сүйлөшүм менен эле баарын эле камап, баарынан эле иш козгогон бул мамлекетке дагы кымбат түшөт да. Баарын эле камап, анан түрмөгө кармап атсак.
Ушуну берүүбүз соңуна чыкты. Бүгүн студия келип, ушундай пайдалуу маалымат бөлүшүп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Азаттык ободо азаттык нажесиндер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмкиде көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесиңдилер кийим алыңыз.